SBS Radio. Daang-daang mga likhang sining mula sa 30 bansa ang makikita sa 9th na Asia-Pacific Triennial Exhibition na nagmamarka ng 25 taon ng pinakamahalagang programa ng Queensland Art Gallery. Sa taong ito, kasama ng maraming dose-dosenang mga kilalang alagad ng sining sa rehiyon, ay ang pinakamagkakaibang koleksyon ng Pasipiko na nakasama. Mula nang simula nito noong taong 1993, ang triennial ay naging isa sa mga pinakamakabuluhang kaganapan sa rehiyon. Sa tampok na ulat ni Stefan Ambraster na isinalin sa wikang Filipino. Isang pagtatanghal ng mensahe ng sining mula sa Pasipiko tungkol sa kanilang mga takot at alalahanin tungkol sa hinaharap. Nagpapakita ng mga tao na nakabihis bilang mga pating at isang bariles ng langis habang ang rehiyon ay pumagitna sa entablado ng Asia-Pacific Triennial sa Queensland Art Gallery. Si Lete Tao Moy Piao ay isang Tongan Australian performance artist.
I have a practice in responding to climate change and the impact on Pacific people. I wanted to use this performance as a way of looking at an environment that is speculative future of the region.
Mayroong 400 mga gawa ng 80 artists mula sa buong rehiyon na tampok sa eksibisyon. 3 taong pinaghandaan, ang kilala bilang APT ay naging isa sa pinakamatagumpay na eksibisyon sa Australia. Ang Asia-Pacific Triennial ay nagdiriwang na 25 taon ngayong taon, kaya ito ang 9th na triennial nito. At si Chris Sains ang tagapangasiwa o curator.
I think the APT has been a real incubator for artists that have been lesser known to Australian, European and Western audiences more broadly and brought them into the foreground.
Mahigit sa 3 milyong tao ang dumalo sa nakaraang 8 edisyon at kalahating milyong bisita ang inaasahan na magtutungo dito upang makita ang mga artwork hanggang sa pagtatapos nito sa buwan ng Abril. Sa paliwanag ni Chris Sains, dinodokumento ng mga eksibisyon ng APT ang mga artistikong tugon sa mga pagbabagong panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya sa rehiyon.
So much came from Europe, so much from America, and finally we're looking at where we live, and I think that's what APT, it's done that more than anything.
Nagpapakita ng malaki sa eksibisyon, tulad ng ginagawa nito sa rehiyon, ang China ay nag-aambag ng isang malaking mural na dinominahan ang Gallery of Modern Art. Nagmumukhang tila maliit ang mga gawa mula Cambodia na isang koleksyon ng mga lumang spirit house na gawa ni Vot Lino, isang kritiko sa laganap na pagpapaunlad ng ekonomiya doon at sa mga epekto nito sa kultura.
Cambodia is going through crazy development. Historical and old buildings are being knocked down, important community structure being torn.
Mula sa autonomous region Bougainville sa Papua New Guinea, naroon ang pinakamalaking international exhibition sa kasalukuyan mula sa maaaring maging pinakabagong kapitbahay ng Australia. Tumulong si Sister Lorraine na i-coordinate ang gawain na kilala bilang Women's Wealth.
I think it is very important for Bougainville because artists from Bougainville have not been exposed to the rest of the world. And also, for this, for Bougainville, it's part of the healing process.
Kapansin-pansin ding tampok ang sining ng Aboriginal and Torres Strait Islander ng Australia. Ang Wiradjuri artist na si Jonathan Jones ay may isang koleksyon ng mga buto, mga bato at sibat na tinalian ng mga balahibo upang kumatawan sa hangin.
I hope people start to think about the environment and country and communities in a different way and start to see that there are alternative knowledge systems operating in this country.
Isang libreng programa na may mga pelikula at mga palabas ay mapapanood din mula sa eksibisyon sa susunod na 5 buwan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.